А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Татар халқының көп кенә бәйрәмнәре бар. Аларның иң күңеллесе Сабан туйыдыр. Быйыл да июнь ахырында Сабан туйы булды. Сабан туйы татар халқының иң зур бәйрәмнәренең берсе. Ауылда язгы эшләр беткәч була ул бәйрәм. Сабан туйында батырлар көрәштеләр, атларда узыштылар. Төрле уеннар булды. Татар халык бәйрәмнәренең тагын берсе Нәүрүз. Фарсыдан килгән бәйрәм ул. Хәзер татар халкының һәм Татарстан Республикасының яңа бәйрәмнәре барлыкка килде. Шулай, 30 август көнне Татарстанда Республика көнен билгеләп үтәләр. Бу көн республикабызда ял көне була. Шунысын да әйтергә кирәк.